na křesťanské vlně Plzně.
Dobré ráno, milí posluchači, vítejte u poslechu křesťanské vlny z Plzně, kterou pro vás připravuje Petr Vaďura. V dnešním pořadu zahajujeme malý cyklus adventních pořadů, ve kterých budeme probírat starocírkevní perikopy. V dnešním pořadu se budeme zabývat textem Matoušova evangelia. Budeme číst úsek z 21. kapitoly tohoto evangelia od 1. do 9. verše. Naším průvodcem bude farář Evangelické církve Augsburského vyznání v Plzni Jan Šipka. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Šipko, ta perikopa, kterou máme pro dnešní pořad připravenu, se čte o adventu, je to součást staré liturgie. Můžete nám něco říct vůbec o těch adventních čteních, jaký je jejich smysl?
Toto je jedna taková zvláštní perikopa, specifická tím, že v církevním roce se čte dvakrát. Začíná ním vůbec církevní rok a advent, jelikož se v ní říká a mluví o příchodu Krista do Jeruzaléma. Pak se čte o květné neděli, které témou je právě slavnostní vjezd Ježíše na svou poslední cestu do Jeruzaléma, kde začíná jeho bolestné utrpení.
My si nejprve přečteme ten úsek, přečteme si ho nejdříve celý a postupně potom budeme probírat jednotlivé části. Čteme tedy Matoušovo evangelium 21. kapitolu od 1. do 9. verše. Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim: jděte do vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a s ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. A kdyby vám někdo něco říkal, odpovězte: Pán je potřebuje. A ten člověk je hned pošle. To se stalo, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka: povězte dceři Sionské, hle, král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na oslici, na oslátku té, která je podrobena jhu. Učeníci šli a učinili, co jim Ježíš přikázal. Přivedli oslici i oslátko, položili na ně pláště a on se na ně posadil. A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště, jiní odsekávali ratolesti stromů a stlali je na cestu. Zástupy, které šly před ním i za ním, volali: Hosana synu Davidovu, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově, Hosana na výsostech. Perikopa, kterou jsme si přečetli, je z 21. kapitoly Matoušova evangelia, to znamená z kapitoly, která je do určité míry zlomová, protože jestliže Ježíš do této chvíle se blížil k Jeruzalému, tak teď do Jeruzaléma vyjíždí. Možná bychom si mohli, pane Šipko, trošku něco říci o tom kontextu. Jak je to vůbec v pojetí Matouše s tou Ježíšovou cestou do Jeruzaléma? Proč vlastně do Jeruzaléma přichází?
Evangelista Matouš patrně přejímá takovou tu markovskou dějovou linii evangelií. Už pro Markovo evangelium je typické, že Ježíšovo dění a působení vůbec směruje právě k tomu vyvrcholení, které se děje v Jeruzalémě. Evangelium Markovo vzniklo dříve, alespoň se má za to, že vzniklo dříve, a evangelista Matouš vlastně takovouto dějovou linii Markovu přejímá. Tedy Ježíšův vjezd do Jeruzaléma nám vykresluje jakýsi začátek vyvrcholení Ježíšovy životní pouti, která bude zakončena, zdá se, na kříži, ale úplně vyvrcholená až vzkříšením.
Jeruzalém má ústřední místo, jak v Matoušově evangeliu, tak vlastně v celém tom příběhu, proč to musí být právě Jeruzalém?
Jeruzalém je pro Židy posvátné místo. Je to místo, kde stojí jeruzalémský chrám. Podle židovské tradice na hoře chrámové kdysi Abraham obětoval svého syna Izáka. Na hoře chrámové jsou přinášeny oběti Hospodinu a v podstatě podle víry Izraele je to jediné místo, kde je pravoplatný obětní kult. A z toho dôvodu je Jeruzalém posvátne místo i z toho hlediska, že tam má byť prinesená tá nejposvátnejší obieť, ktorou nám Bůh obietuje, když nám dáva svého syna. Aby podľa Janova evangelia nikto, kto vierí v neho, nezahynul, ale měl věčný život.
Současně Jeruzalém je městem Davidovým, už tradičně, což má také svůj význam.
Tradičně je to město Davidovo, protože kdysi jeho král David dobil od kenánského pohanského národa Jebusejců. Už pro Jebusejce to bylo posvátné město, protože to bylo město Šálemovo v staré kenánštině. Ten název Jerušalajim znamená město Boha Šálema. David z něj udělal hlavní město Izraele, a tedy i hlavní středisko izraelského kultu, když svatostánek přesunul právě do Jeruzaléma, v kterém byla také truhla Hospodinova, podle ekumenického textu schrána. A ta byla v představách kultu právě trůn Hospodinu. Tedy Hospodin sídlí na Sioně, na chrámové hoře v Jeruzalémě. Na tomto místě pak později Davidův syn Šalamún vybudoval jeruzalémský chrám, který byl vlastně střediskem celého izraelského, později judského kultu.
No a teď, jaké je to spojení Ježíš a David? To je zase teologicky přece velmi významné. Ježíš, který je považován za syna Davidova.
Evangelista Matouš nám na začátku evangelia ukazuje Ježíšův rodokmen, který začíná od Abrahama a končí u Ježíše. V tom rodokmenu je síce jeden takový malý zádrhel, a totiž, že rodokmen Davidův jaksi vrcholí Josefem, který není biologický otec Ježíšův, ale přece Ježíš podle dalšího podání Matušova je syn Boží, počatý z Ducha Svatého, narozený z Marie, snoubenky Josefovi. A napokyn anděla páně si Josef Marii, ačkoliv ona je nalezena těhotná z Ducha Svatého, nebojí vzít, veme si ji za manželku a tím vlastně se přiznává k Ježíšovi jako k svému synu. Ale pozoruhodné je, že v tom Ježíšovom rodokmeni začíná se to Abrahamem, otcem všech Židů, pokračuje také Davidem, který je prvním z Davidové královské dynastie. Není sice prvním králem, před ním vládne Saul, ale Saulova dynastie selhává, po Saulovi nastupuje Davidovská dynastie, která se na trůnu drží až po krále Jojákýma, který je z trůnu zesazen po dobití Jeruzaléma babylonským králem Nebukadnecarem. Od té doby síce Davidův rod žije, ale v podstatě nesedí na trůnu, je reprezentován takovými drobnými postavami, jako například tesařem Josefem.
Nicméně pro to židovské očekávání mesiášské je tento Ježíšův původ z rodu Davidova velmi podstatný, protože reprezentuje jistý druh očekávání Židů.
V době, když se Ježíš narodil podle podání svatého Matouše, kraluje v Judsku král Herodes. A Herodes není král z Davidova rodu. Je síce jakýsi místokrál, tolerovaný Římany, ale Židé ho nepovažují za Bohem pomazaného, protože není z Davidova rodu. Davidův rod síce nevládne, co Židé v té době asi vnímali jako národní tragédii, ale přece věděli o proroctvích, které už Davidovi zaslibují jeho vládu, lebo vládu jeho rodu na věky. Proto židovské očekávání je spojeno s Davidovým rodem a věří, že potomek Davidu jednou sedne na Davidově trůnu a Davidova dynastie bude v pokoji vládnout, dá se říct, věčně.
Možná, že tady je teď místo také proto, abychom si řekli něco právě o té postavě Mesiáše, tak jak ji vytvořila židovská tradice, možná v době předcházející příchodu Ježíše.
Když se zamyslíme nad všemi králi, který na Davidově trůnu, v Davidově dynastii v Judsku vládli, zprávy o tom máme například v knihách královských a knihách Paralipomenon, tak drtivá většina ze všech těch králů nějakým způsobem lidsky i nábožensky selhala. To očekávání, které má národ od svého krále, jaksi bylo až na dvě výjimky dvou světlých králů většinou dehonestováno, a proroci navzdory tomu všemu, jaká je lidská zkušenost s lidskými vládci, píšou o králi, který bude vládnout spravedlivě, a i v době babylonského zajetí zaznívá text proroka Izaiáše, že vzejde výhonek z pařezu Jišajova. Jišaj je otec krále Davida. Takže se věří, že i když ta dynastie padla, že přece jenom nějaký ten král se objeví, že Hospodin ho dosadí na trůn, a s tím králem jsou očekávány všechny zaslíbení proroků, totiž vláda spravedlnosti, napravení veškerých škod, křivd, přilnutí k Hospodinu, a vytváří se tak představa Mesiáše. V judaismu to nebyla tak vyzrálá představa, jak v křesťanství. Postava Mesiáše je vlastně postava někoho, koho Pán Bůh vyvolil a ustanovil za krále. Protože tak, jak v dnešních monarchiích je důležitá korunovace, ve starém Izraeli bylo důležité, že král byl posvátným olejem do královského úřadu uveden, tím, že byl ním pomazán nebo polit. Co je i hebrejské slovo mašiach, pomazaný, které my vlastně vyslovujeme jako mesiáš. Mesiáš je ten, v lidských představách ten, jako Hospodin, jak si jednou nastolí k spravedlivé vládě pokoje, a tento vládce bude jaksi prezentovat Hospodinovu vládu a jeho království, které se má skrz něj dít na zemi.
Na Křesťanské vlně Plzně si dnes, milí posluchači, povídáme s Jánem Šipkou, farářem z Plzně, ze sboru Evangelické církve Augsburského vyznání. Dnes je předmětem našeho zájmu perikopa z 21. kapitoly Matoušova evangelia. Ta perikopa začíná takovým popisem: když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš dva učedníky a tak dále. Zajímavá je ta Olivová hora. Olivová hora je skutečně místo, které dodnes v Jeruzalémě se navštěvuje jako určité památné místo, ale Olivová hora se objevuje také ve starých proroctvích. Pane Šipko, v jakých a jakou tam má funkci?
Olivová hora je vzpomínána už u proroka Zachariáše, kde se podle něj má strhnout jakýsi eschatologický boj, který vybojuje sám Hospodin. A prorok Zachariáš píše, že v onen den stanou jeho nohy na hoře Olivové, ležící na východ od Jeruzaléma. Tato hora se má rozpůlit, být širokým údolím, a mezi těmi polovinami hory má Izrael utíkat údolím, které tam vzniklo. Tedy Olivecká hora hraje už v proroctvích takový spásný význam, kdy záchrana má probíhat právě na této hoře, na které stane Hospodin.
Tím jsme se dostali k takovému zvláštnímu způsobu Matoušova vyjádření, kdy on zmiňuje určité reálie ze Starého zákona, někdy je vysvětluje, někdy je připomíná, někdy ne, někdy je jenom zmíní, a jakoby počítal s tím, že čtenáři to dojde, že to zná, že si to připomene a že to v něm vyvolá nějakou představu právě toho starozákonního dění. Už na začátku, když se Ježíš narodil, tak je tam spousta připomínek ze Starého zákona. Josef se svou rodinou uchýlí do Egypta, když se vrací, tak tam Matouš připomíná proroka Ozeáše, z Egypta jsem povolal syna svého. Takže je to vlastně i zde, podle Matouše začíná právě tímto okamžikem to eschatologické dění, které potom vrcholí tím, co Ježíš prorokuje ve 24. kapitole.
Evangelista Matouš je židovského původu, je to přímý učeník Ježíše Krista a své evangelium píše patrně pro křesťany, kteří jsou z Židů. Tedy počítá s tím, že čtenář je vyučen v židovské Biblii, tedy v křesťanském starém zákonu, a proto tuto Biblii velice rád a velice často cituje, aby ukázal jednak, že všechno, co se kolem Ježíše děje, je naplnění starých proroctví, ale jednak on nám ve svém evangeliu dělá takové kázání, kdy předpokládá u čtenáře znalost těch míst, na které naráží, a vlastně tím příběhem Ježíše Krista jenom vyloží, že to, o čem proroci psali, to, v co se naděje Izraele vztahovali, se teď chýlí jaksi k tomu naplnění a teď to dozrálo a teď je to na spadnutí a teď to můžeme očekávat.
Tohle nám dokazuje pokračování našeho textu. Budeme číst od 2. verše 21. kapitoly Matouše. A řekli jim, tedy učedníkům, jděte do vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a s ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. A kdyby vám někdo něco říkal, odpovězte, pán je potřebuje. A ten člověk je hned pošle. To se stalo, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka. Povězte dceři Sionské, hle, král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na oslici, na oslátku té, která je podrobena jhu. Tak tady nacházíme přímo ta slova Matoušova, to se stalo, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka.
To je velice častý a typický obrat slovní pro evangelistu Matouše. Evangelista nám tady líčí pokyn Ježíšův, který posílá své učeníky do vesnice a káže vyžádat si oslici a oslátko s ní. Zajímavé na tom textu je, že Ježíš ví, jak to dopadne, co můžeme vykládat dvojím způsobem. Buď dogmaticky zhrneme, že Ježíš je vševědoucí, anebo druhý možná zajímavější výsledek by bylo, že Ježíš jaksi předpokládá, jak se události budou dít, protože se chystá udělat nějaký úkon, který je všem známý. A když se budeme držet tohoto předpokladu, tak můžeme předpokládat, že nějaké oslice s oslátkem jako odezva Zachariášova textu může v té vesnici být připravena a neustále chována pro případ, že by přišel Mesiáš. Co by nám dávalo takový velice zajímavý význam, že když se věří, že jednou Mesiáš toho osla bude potřebovat podle proroctví proroka, tak mu ho tam nějakým způsobem drží. Nevím, jestli je to historická pravda, že, ale pro výklad by to mohlo být velice zajímavé. Takže Ježíš předpokládejme, že ví, že Mesiáši je připravena nějaká takováto oslice, a když své učeníky pošle za tím dotyčným pánem, který je chová, tak ten pán to pochopí, když se řekne, pán je potřebuje, on pochopí, kdo je ten pán, že to je ten, pro koho jsou připraveni, že a okamžitě mu pustí, protože jak si tu Ježíšovu řeč pochopí. No a to nám dává předpokládat, že když Ježíš tady udělá nějaké to gesto, které se chystá udělat, že lidé ho pochopí, a text nám naznačuje, že oni ho skutečně pochopili, aniž by před ním šel nějaký kazatel, který by to vykládal.
Vykládá to ovšem Matouš sám, který interpretuje to dění a rovnou ukazuje na jeho starozákonní pozadí. Ten citát, který on zde uvádí, je zajímavý tím, že je složený vlastně ze dvou části, respektive ze dvou starozákonních textů. Ten první je v 62. kapitole Izajáše, kde je napsáno ve verši 11. Hle, Hospodin dává slyšet až do dála v země výzvu. Vyřiďte dceři sionské, hle, přichází tvá spása. Hle, svoji mzdu má sebou, u sebe svůj výdělek. A pak to pokračuje tím zaslíbením, nazvou je lid svatý, Hospodinovi vykoupení a tebe nazvou vyhledávaná, město neopuštěné. To je ta velká kapitola plná zaslíbení určených Jeruzalému, který má být znovu povznesen a znovu má být tím městem Hospodinovým, tou dcerkou Hospodinovou. A tady evangelista Matouš využívá tu větu vyřiďte dceři sionské. Uvádí ten text, protože chce říct, ano, teď se naplňuje úděl Jeruzaléma.
Evangelista Matouš tady do jedného celku spájí dva citáty, jako by bylo jedním proroctvím. Neboli on předně chce citovat právě proroka Zachariáše o příchodu krále na oslovy, ale patrně předpokládejme, že ne zbytočně nebo omylem, záměrně to spojí s proroctvím Izajáše, který říká, přichází tvá spása. Tedy jakoby tímto spojením dvou veršů biblických z různých proroků nám svatý Matouš udělal takovéto kázání, že přichází spása a ta spása je předpovězená prorokem Zachariášem, že přichází jako král, pokorný, tichý, sedící na oslovi.
Tak si přečteme teď tu perikopu ze Zachariáše. Nacházíme ji v 9. kapitole, kde je napsáno od 9. verše. Rozjásej se, sionská dcero, dcero jeruzalemská, propukni v hlahol. Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku osličím mláděti. Vymítím vozy z Efraima a z Jeruzaléma koně. Válečný luk bude vymícen. Vyhlásí pro národům pokoj. Jeho vláda bude od moře k moři, od řeky až do dála v země. Pane Šipko, co to tady ten prorok říká?
Prorok Zachariáš nám předpovídá příchod krále. Ale už samotné proroctví zaznívá dost divně a zvláštně právě tím, jak přichází. Zkusme si představit takový příchod krále. Králové přicházejí většinou s pompou. Dodnes v monarchiích je král nejvyšším velitelem všech ozbrojených síl. V monarchiích jsou to královské armády, královské letectví a podobně. A dokonce i v republikách, kde jsou prezidentské systémy, tak prezident je ten nejvyšší armádní velitel a často i prezidenti chodí v uniformách. V té době to bylo také tak a armáda podléhala králi. A proto takovej triumfální příchod krále si můžeme představit podle dobových zvyklostí. Královským zvířetem byl vždycky kůň. V středověku se do boje taky jezdilo na koních, avšak kůň byl osedlán. Ve starověku neznali třmeny. A proto bojová jízda seděla jaksi na bojových vozech zapřažených do konského spřežení. Proto na koni se neneslo. Nejezdilo se v sedle, protože do boje by se takovej ten kůň nehodil, bez třmenu by z něj bojovník velice lehce padl. Král přicházel patrně vždycky v takovém tom triumfálním průvodu na bojových vozech. Kůň byl tedy bojovní zvíře pro svou rychlost. Oralo se většinou na bících, někdy nesprávně se říká na volech, ale Tóra zakazuje kastraci, takže musíme si pod tím představit spíše býka než vola. To bylo pracovní zvíře, kdežto kůň bylo opravdu zvíře reprezentativní a bojové. A cestovní zvíře byl na druhé straně osel, protože z něho pád nebyl tak bolestivý. No jenomže krále si asi na oslu nepředstavíme, že když čekáme nějakou státnickou delegaci, taky nepřijdou nějaké levnější škodovce, ale zvolí si reprezentativní limuzínu, jak si se to patří. Král, který přichází na oslovy, asi by vzbuzoval velikou pozornost právě takovým tím královsky nevšedním dopravním prostředkem.
Ta charakteristika krále je zde doplněná ještě. Je to i v tom Zachariáši a Matouš tento trošku parafrázuje, možná podle Septuaginty, kde charakterizuje toho krále tichý a sedící na oslici, na oslátku té, která je podrobena jihu. Je zde tedy ta tichost, ale je zde i to podrobení jihu.
No, gesto příchodu na oslovy asi takovou tichost a pokornost představuje. Na oslovy si představíme Josefa, jak cestuje s Marií a dítětkem do Egypta. Je to častý obraz, že to osel je v naší kultuře někdy hanlivá přezdívka. Když nám řeknou, ty si osel, nebo vůl, nebo kráva, víme, že to není nic dobrého. Na druhé straně, když se v naší kultuře řekne broučku, beruška, tak to je vyznamenání. Neumím pochopit, proč v naší kultuře to tak je. Ty broučky v bytě moc rádi nemáme, kdežto ty domácí zvířata, kterými se nazýváme a neválně častujeme, jsou opravdu zvířata užitečná. A jako zvířata užitečná si je všímal i Izrael, když se někdo jmenoval chámor, co znamená osel, tak to neznamená, že by byl tvrdohlavý jako mezek, nebo že by byl inteligentně na nižší úrovni. Ale u osla si lidé všímali právě statečnost a vytrvalost, protože to zvíře udělá daleko více práce než člověk, unese daleko větší břemeno a nese ho daleko statečněji. Proto i v starém Izraeli, kde sice zvířata dělili na čisté a nečisté, podle toho, jestli se směli nebo nesměli jíst, přece i ten osel, ačkoliv není mezi čistými zvířaty, přece je velice vážen právě pro svou nesmírnou statečnost a odolnost. Takže jezdit na osli není taková potupa, že to je zvíře velice ceněno a je vnímáno jako zvíře krotké. Ono víme, že osel je někdy tvrdohlavý, někdy mu třeba uvázat oči, aby neviděl břemeno a podobně, ale když ho nese statečně, tak ho opravdu statečně umí nést. Proto je symbolem takové té vytrvalosti a pokory.
Není ta představa krále jedoucího na oslu, navíc krále tichého, trochu v rozporu s tou představou toho davidovského mesiáše, který by měl vládnout, který by měl odstranit Římany a který by měl nastolit znovu tu dynastii v Jeruzalémě?
Ono to trochu připomíná takové ty postavy princů z pohádky Boženy Němcové Sůl nad zlato. Já nevím přesně, jak se ty princové tam jmenují, ale jeden chce rozšířit mečem království, druhý chce štítem ochránit. A v podstatě už ta vojenská funkce krále je vždycky taková dost důležitá. Na krále se vzlíží jako na to, který buď říši vojensky ochrání, nebo ten povedenější dokonce vojensky rozšíří a pokoří potenciální nepřátele. To se od staroorientálních králů čekalo. Proto od krále se čekalo, že bude statečný, chrabrý, dobrý bojovník, znalý bojového umění a strategie. Pokora se až tak moc v panovnických kruzích nevážila, že král měl hlavně reprezentovat. I Šalamounovi záleželo na to, aby měl dostatek bojových vozů, aby jeho palác vypadal reprezentativně. Dneska jsou někteří ti velice bohatí a reprezentativní politici kritizováni, že je to na úkor lidí, ale tehdy se to ani tak nebralo, že by to bylo na úkor lidu, ale v podstatě reprezentovali moc a bohatství toho lidu. Takže u krále bylo důležité, aby byl chrabrý, že aby byl statečný, aby nebyl tichý, ale aby uměl kolem sebe udělat dostatečný hluk na to, aby mu lidi důvěrovali, že je povede do vítězných bitev.
Matouš tedy Ježíše vykresluje jinak. My se podíváme za chviličku, jak jej přijímají lidé. V pořadu na křesťanské vlně Plzně si dnes povídáme o 21. kapitole Matoušova evangelia. Před námi je teď další část textu od 6. do 9. verše. Učedníci šli a učinili, co jim Ježíš přikázal. Přivedli oslici i oslátko, položili na ně pláště a on se na ně posadil. A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště. Jiní odsekávali ratolesti stromů a stlali je na cestu. Zástupy, které šly před ním i za ním, volali Hosana synu Davidovu, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově, Hosana na výsostech. Vidíme, že Ježíš byl těmi zástupy vítán a byl vítán slovy ze Starého zákona.
No, na tom textu je zřetelné, že když učeníci udělají všechno tak, jak řekne Ježíš, tak Ježíš se stává zrozumitelný. Jakoby Ježíš vyžadoval poslušnost a až když jsme mu poslušní, tak je mu rozuměno. Proto je poslušnost důležitá. To už je i starozákonný prvek, kdy Mojžíš na Hospodinův pokyn měl něco udělat, až když vykonal všechno tak, jak řekne Hospodin, bylo to dobře. Nicméně, když se to všechno tak udělá podle pokynu Ježíšova, Ježíš udělal takové kázání, které neříká slovy, ale gestem. A my tady máme dočinění s něčím, co nazýváme názorní profetie, neboli prorokování určitým gestem. Co Ježíš dělá? Posadí se na osla, přichází a vstupuje do Jeruzaléma a lidi pochopí, že teď se děje to, co prorokoval prorok Zachariáš. Vědí, že teď přichází král. Navyše Ježíš je z Davidova rodu. Možná, že ten Davidův rod je úplně v ústraní, že reprezentován takovými běžnými lidmi, řemeslníky. Ale lidé chápou, že čas je na spadnutí a přišla doba, kdy Hospodin splní proroctví staré a nastolí toho zaslíbeného krále, pomazaného Mesiáše. A v Ježíšovi vidějí naplnění Zachariáše proroka, že teď král přichází.
Volají slova, která jsou citací ze 118. žalmu. Ve 118. žalmu čteme zvláštní proroctví. Vlastně celý ten žalm je jakýmsi zvláštním proroctvím, ve kterém je vyjádřena naděje ve splnění božích zaslíbení. Jsou zde takové výroky, nezemřu, budu žít, budu vypravovat o Hospodinových činech. Hospodin mě přísně trestal, ale nevydal mě smrti. Brány spravedlnosti mi otevřete, vejdu jimi vzdávat chválu Hospodinu. Toto je Hospodinova brána, skrze ní vcházejí spravedliví. A potom je zde text, který se zase několikrát objevuje, citován v Novém zákoně. Kámen, jejž zavrhli stavitelé, stal se kamenem úhelným. Stalo se tak skrze Hospodina, tento div se udál před našimi zraky. A pak už ten žalm míří k textu, který právě cituje Matoušovo evangelium, kdy je řečeno požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu, žehnáme vám z Hospodinova domu. Hospodin je Bůh, dává nám světlo, slavte svátek ratolesti, k rohům oltáře se ubírejte. Ty jsi můj Bůh, tobě vzdávám chválu, vyvyšuji tě, můj Bože. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Co ty zástupy, které tady volají Hosana, synu Davidovu, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově Hosana na výsostech, co těmi slovy vlastně vyjadřují?
Podobnost se 118. žalmem je velice nápadná. 118. žalm je totiž liturgický text, který byl zpíván v Jeruzalémě na poutní svátky při vstupu poutníků. A zpíván byl i o velikonočních svátcích, které se teď blížily. Proto jeho symbolika v tomto kontextu je velice významná. patrne, když si zpívání toho žalmu představíme, tak tam je v 26. verši psáno: požehnaný jenž přichází v Hospodinově jménu, žehneme vás z Hospodinova domu. Kdybychom si to názorně představili, jak poutníci vstupují do Jeruzaléma, tak jsou vítáni nějakými těmi kněžími nebo liturgickými zpěváky, levity, ale žalm má taky i jinou symboliku, jako by byl žalmem nejenom liturgickým, ale také prorockým. A my křesťani rádi tyto královské liturgické poutní žalmy vztahujeme na Krista. A myslím, že opravdu taková ta symbolika z Kristova života je tam hluboká. Nevím, jestli je jejich původní záměr právě takovýto prorocký, ale tím, jak si Kristus svým životem prošel, tak jakoby skutečně jeho životní pouť bylo promodlení se těchto žalmů, proto můžeme říct, že jsou kristovské. A v tomto kontextu je poselství toho 118. žalmu velice hluboké. Lidé ho zpívají, dá se říct, když vidí přicházejícího krále. A vítají ho právě těmi slovy 25. verše. Prosím, Hospodine, pomoz. Prosím, Hospodine, dopřej zdaru. Oni tam říkají: Hosana synu Dávidovu, Hosana na výsostech. Zvykli jsme si, že je to takové slávnostní liturgické oslavné zvolání. Hosana křičíme ve vznešeném rozpoložení a takovým slávnostním duchem oslavně.
No a trošku to pokládáme za citoslovce Hosana.
Liturgické zvolání jsme se naučili někdy tak trochu brát. Ono je to nepřekládáno liturgické zvolání právě z liturgie, patrně ještě chrámové, později synagogální. A slovo Hosana, hebrejsky Hošiana, vlastně znamená Hospodine spas, Hospodine způsob spásu. Takže je to takové spíš prosebné zvolání.
Žádné citoslovce.
V liturgii se i ty prosebné zvolání někdy v citoslovci stávají. V liturgii může každej ten úkon strhnout a sklouznout do takového mnemotechnicky opakovaného citoslovce, že? Ale to není její prvotní význam.
Po této citaci 118. žalmu přichází jakoby střih v tom textu 21. kapitoly Matoušova evangelia. Když Ježíš vjel do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch, ptali se, kdo to je, zástupy odpovídali, to je ten prorok Ježíš z Nazareta v Galileji. A pak přichází slavná scéna, kdy Ježíš vejde do chrámu a tam zpřevrací stoly těm penězoměncům a vlastně vyčistí chrám. Jaké místo má text, který jsme si právě teď přečetli, pane Šipko, v liturgii adventní? Proč se zrovna o adventu čte tento text?
No, to je jedna z takových zvláštností adventu. Čekali bychom jej spíše v pašijových čteních. V adventu má trošičku jinou symboliku poukázat na proroctví o příchodu krále a jeho naplnění, které vlastně každý advent slavíme. Připomínáme si tím, že i do našich životů, do našich srdcí vstupuje Ježíš jako proroky předpověděný král a právě takovýmto voláním ho i my vítáme. Liturgie 118. žalmu právě skrz to provolání lidmi se stalo i liturgií křesťanskou, kdy požehnaný jenž přichází ve jménu Hospodinově Hosana na výsostech je jeden z článků Sanctu. Sanctus je vlastně píseň z proroka Izajáše, kterou dosvědčuje tento prorok, když se setkává s Hospodinem v chrámě a vidí, jak serafové právě tuto píseň zpívají jako oslavu Hospodina. A církev tohoto Hospodina slaví v nejslavnější chvíli, v v eucharistické modlitbě, kdy Kristus pod způsobou chleba a pod způsobou vína přichází do církve a církev ho vítá právě těmito slovy, jako kdysi vítal Jeruzalém.
Milí posluchači, my jsme dnes četli 21. kapitolu Matoušova evangelia, abychom si připomněli příchod Ježíšův, příchod krále, příchod toho očekávaného. A pokud budete nás poslouchat i příště, tak uslyšíte další pokračování liturgického čtení. Budeme číst 21. kapitolu Lukášova evangelia, předpověď soudu. Já dnes děkuji našemu průvodci, kterým byl farář Evangelické církve augsburského vyznání v Plzni Jan Šipka. Děkuji vám a těším se příště na setkání. Naslyšenou.
Já taky moc pěkně děkuji za rozhovor, za pozvání a těším se na pokračování. Naslyšenou.
Milí posluchači, a vám děkuji za pozornost. Loučí se s vámi Petr Vaďura.